В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Посол Сполучених Штатів Марі Йованович прокоментувала і найбільш обговорювану цього тижня тему в Україні.
Думаю, це крок уперед. Система електронного декларування була запущена для того, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був упевнений, що їхні лідери, що державні службовці не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом.
Адвокат директора бібліотеки української літератури в Москві про те, з якими проблемами доводиться боротися з захисту Наталії Шаріної.
Мы просим следственные органы обратить внимание на то, что обвинение в части вот экстремизма не конкретно, что препятствует защите от него.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Адвокат Марк Фейгін заявляє, що його підзахисний журналіст Роман Сущенко під час затримання жодних документів не підписував, хоча йому і пропонували. Фейгін зазначає, що засідання у справі Сущенка відбуватиметься у закритому форматі, а судовий процес може затягтися на 2 роки. 30 вересня у Москві був затриманий український журналіст, власний кореспондент агентства «Укрінформ» Франції Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, щоб відвідати родичів. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі української воєнної операції заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби найскладнішою ситуація залишалася на Маріупольському напрямку.
З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 25 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів. В районі Красногорівки вогонь вів ворожий снайпер. Під час провокації поблизу Павлопіля противник використовував гранатомети, а в Тарамчуку – міномети калібру 120 мм.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. Сьогодні українська сторона повідомила, що за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі 2 українських військовослужбовців загинули, 5 були поранені. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілі населених пунктів Зайцеве, Ясинувата, Спартак та Старомихайлівка. В угрупованні ЛНР про обстріли з боку українських військових не повідомляють, але звинувачують у зриві розведення сторін біля Станиці Луганської. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» включила президента Росії Володимира Путіна і голову Чечні Рамзана Кадирова до списку ворогів свободи преси. У повідомленні, розміщеному на сайті організації, мовиться, зокрема, що головною мішенню для Путіна є незалежні ЗМІ, особливо ті, які займаються розслідуваннями корупції у вищих ешелонах влади. При цьому наголошується, що режим Путіна ухвалює драконівські закони для придушення протестів і свободи слова у Росії. Рамзана Кадирова «Репортери без кордонів» звинувачують у переслідуванні всіх, хто критикує його у Чечні і за її межами, а також у винищуванні незалежної журналістики у цій російській республіці. Всього до списку включили 35 політиків і організацій, серед них, зокрема, і президент Білорусі Олександр Лукашенко. В Ірані засудили до 135 ударів батогом колишнього головного прокурора, обвинуваченого у корупції. Суд у Тегерані визнав 49-річного Саїда Мортазаві винним у привласненій розтраті громадських коштів, коли він був головою благодійної програми в Ірані. І на цьому, Людмила, у мене все.
Із виписком новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Марія Йованович, посол Сполучених Штатів Америки в Україні, сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» заявила, що США зосереджені на наданні нелетальної допомоги Україні, яка відновлює свою територіальну цілісність і суверенітет. І наразі не мають планів про приєднання до нормандського формату. За словами Марії Йованович, США постійно перебувають на контакті з учасниками як мінського, так і нормандського форматів. Дипломат наголосила, що між республіканцями і демократами у США є консенсус щодо підтримки України, і навряд чи щось в цьому питанні зміниться найближчим часом. Цю розмову у відеоформаті ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org, а ми з вами зараз послухаємо ту частину, де моя колега Олена Римовська запитує посла США про найбільш обговорювану цього тижня тему в Україні.
The most discussable topic.
Найбільш обговорювана тема цього тижня в Україні – багатство, задеклароване українськими посадовцями, зокрема високопосадовцями. Які ваші особисті враження від оприлюднених декларацій?
Думаю, це крок уперед. Система електронного декларування була запущена для того, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був упевнений, що їхні лідери, що державні службовці не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом. Тож зараз ми маємо перший крок. Українські посадовці подали свої декларації. Журналісти, інші люди, яких це цікавить, моніторять це. Найважливіше, що антикорупційні інституції на кшталт Національного антикорупційного бюро чи Національного агентства з запобігання корупції проаналізують електронні декларації і зроблять висновки. Це другий важливий крок.
Після того, як електронні декларації були оприлюднені, з'явився жарт, що українські посадовці могли би самі фінансувати Міжнародний валютний фонд. Звісно, це лише жарт. Водночас США – одна з тих країн, що надають Україні, зокрема, й фінансову підтримку. Чи немає у вас відчуття, що в Україні щось іде не так? Адже з одного боку є заможні посадовці, з другого є збіднілий народ і є держава, яка просить про позики.
Без сумніву, є велика прогалина між багатими й усіма іншими. Звісно, це викликає стурбованість. На мою думку, на чому важливо зосередитися, це перший крок, щоб гарантувати прозорість, щоб гарантувати, що багатство було набуте у законний спосіб. Тож електронне декларування – це без сумніву позитив.
Чи США задоволені тим, як в Україні триває боротьба з корупцією? Що ви бачите у цій сфері? Ви працюєте послом в Україні від кінця серпня.
Питання корупції і прозорості влади постають на кожній моїй зустрічі. Чи то я говорю з журналістами, чи то зі студентами, чи то з урядовцями. Причому не завжди я першою порушую цю тему. Громадськість в Україні вирішила, що це важлива сфера, у якій треба просуватися вперед. Але це складно, і не думаю, що хто-небудь в Україні скаже, що було вжито достатньо заходів. Будь-яка реформа не лише антикорупційна – це складна справа, але ми бачимо певні кроки, які роблять в Україні для боротьби з корупцією. Наприклад, Прозоро – система для прозорих державних закупівель. Крім того, діють антикорупційні інституції, які я згадувала. Електронне декларування – також важливий крок у боротьбі з корупцією. E-declaration of assets is also an important step in the fight against
corruption. Do you consider the anti-corruption reform to be the most... Чи ви вважаєте антикорупційну реформу першочерговою? Ваш попередник, посол Джефрі Пайет, якось сказав, що, можливо, не стільки російські танки є загрозою майбутньому України, скільки корупція всередині самої України.
Це однозначно важлива тема, яка заслуговує на значну увагу. І також багато інших важливих сфер. Але корупція просочується у суспільство, тож важливо, щоб українці досягали поступу у боротьбі з цим явищем якомога швидше. І є запит громадськості нарешті побачити результати в цьому напрямку.
Ваша робота на чолі дипломатичної місії розпочалася наприкінці серпня. Але ви не вперше в Україні, ви працювали в складі американської дипломатичної місії в Україні на початку 2000-х. Тож цікаво, що змінилося в Україні особисто для вас за цей час.
Найбільша і найважливіша зміна – це зміна в українцях, які по-іншому поглянули на те, що тут є можливим. Звісно, і коли я була тут минулого разу, люди мріяли про прозорий уряд, який справедливий із народом і підзвітний щодо результатів. Але навряд чи вони вважали цю мрію здійсненною. Тепер, коли я говорю з людьми, байдуже, байдуже, хто вони. У них фундаментально інші відносини з урядом. Вони розраховують на те, що уряд працюватиме на них, а не навпаки. Люди готові до дій.
Інші аспекти розмови з Марією Іванович, послом Сполучених Штатів Америки в Україні, на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Сьогодні біля посольства Росії в Україні відбулася акція «Перформанс» під назвою «Росія поставила на конвеєр розправи над українськими журналістами». Акція приурочена до Міжнародного дня ООН за припинення безкарності і за злочини проти журналістів. Під час перформансу активісти показали, як в Росії та окупованому нею Криму фабрикуються шиті білими нитками справи проти українських журналістів Миколи Семени, Романа Сущенка, Анни Андрієвської, Андрія Клименка. Активісти вимагали від Росії звільнити Романа Сущенка і Миколу Семену, а також закрити сфабриковані кримінальні справи проти всіх українських журналістів. Що ж до українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві понад місяць тому, то його ФСБ почало розробляти з минулого року. Про це повідомляє його адвокат Марк Фейгін. Він каже, що судовий процес над Романом може затягнутися на 2 роки, якщо не буде політичної волі з російського боку пришвидшити розгляд справи. Ольга Комарова слухала адвоката Романа Сущенка Марка Фейгіна.
Якщо не Сущенко, то був би хтось інший, наголошує адвокат Марк Фейгін, бо справа вмотивована конфліктом між Україною та Росією. Всіх журналістів, які пишуть на політичні теми, у ФСБ Росії розглядають як потенційних чи реальних агентів, зауважує Фейгін. І додає, що до нього ставлення таке саме.
Ми маємо очікувати до кінця року якогось спалаху чи вкидання. В основному для міжнародної суспільної думки вкинуть якийсь фільм, напевно на каналі НТВ чи для якогось Russia Today. Будуть розповідати, якого страшного шпигуна в особі Романа Сущенко спіймали, і що все агентство «Укрінформ» таке ж. Безумовно, об'єктом тієї контратаки буду і я, що я погана людина, русофоб, жидобандерівець і таке інше.
Роман Сущенко відвідував Москву з особистим візитом до родичів, але він не упускав можливості привезти звідти матеріал, хоча не був акредитований. Це небезпечна практика, до якої варто ставитися вкрай обережно, пояснює адвокат Фейгін. Вже протягом 6 років журналіст працює на агентство «Укрінформ» у Франції. Генеральний директор «Укрінформу» Олександр Харченко зауважує, що російська сторона не зверталась до інформагентства за жодною інформацією. І розповідає, що статті Сущенка свого часу добре насолили Кремлю.
Роман показував, як російська пропаганда, от використовуючи цих корисних ідіотів, які є в Європі, проплачених людей, проплачених експертів, як вони формують той фон в європейському інформаційному просторі, де Україна подається в тому світлі, яке вигідне Кремлю.
Хоча суди проходитимуть в закритому режимі, Марк Фейгін наполягає на тому, що якомога більший публічний тиск може дати позитивний результат у справі. Проте навіть для висвітлення процесу українським журналістам треба бути вкрай обережними із відвіданням російської території. Зокрема, свої плани необхідно координувати із Міністерством закордонних справ.
Чим більше журналістської ваги, тим краще. Але тут, звичайно, виникає 2 питання. Перше, це треба обов'язково мати акредитацію. Друге, звичайно, це питання безпеки. Звичайно, що потенційно заручник може стати будь-яка людина, незалежно від професії. Ці 2 фактори треба брати до уваги.
Пояснює Мар'яна Беца, речниця МЗС. Українського журналіста в Росії звинувачують у шпигунстві. Його адвокат каже, що матеріали справи засекречені, але запевняє, що вони не містять нічого суттєвого. Звинувачення базується на свідченнях друга Романа Сущенка, який виступає в якості свідка. Марк Фейгін припускає, що чоловіка змусили дати такі свідчення, адже спецслужби розробляли Романа з минулого року, виходячи з матеріалів справи. Втім, у СІЗОЛі Фортова до журналіста ставляться вічливо. Катувань і тиску він не зазнав, повідомляє адвокат. Лише протягом перших діб йому намагалися оформити явку з повинною, яку Сущенко не підписав, і вимагав зустрічі з українським консулом, якого спершу до затриманого не пускали. Захист Сущенко веде переговори із всіма сторонами, включаючи французьке посольство, і сподівається на обмін, як це відбулося за аналогічними справами українців раніше. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А міщанський суд Москви сьогодні почав розглядати по суті кримінальну справу директора бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. Її звинувачують в екстремізмі і розтраті коштів. За ходом подій стежить у Москві кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Перше судове засідання у справі Наталії Шаріної тривало не більше 2 годин. Шаріна свою провину не визнала і заявила, що їй незрозумілі обвинувачення щодо екстремізму. Як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Наталії Шаріної Іван Павлов, захист наполягає на конкретиці.
Ми ось уже рік б'ємось з тим, що просимо слідчі органи і прокуратуру звернути увагу на те, що звинувачення в частині екстремізму некоректне, а це перешкоджає будь-якому захисту від нього. Ми знаємо, що наша позиція абсолютно справедлива і законна. Позиція пов'язана з невинуватістю нашої підзахисної. Але ми розуміємо, в яких умовах відбувається розгляд.
Неправомірними вважають переслідування Наталії Шаріної за екстремістською статтею і в інформаційно-аналітичному центрі «Сова». Експерт з неправомірного антиекстремізму Марія Кравченко звертає увагу на суперечності в російському законодавстві. Зокрема, на те, що згідно з законом про бібліотечну справу, бібліотекарі зобов'язані зберігати в своїх фондах всі матеріали, які до них надходять. З іншого боку, закон про екстремізм вимагає припинення поширення екстремістської літератури і навіть її зберігання з метою розповсюдження. І тут, за словами Кравченко, бібліотекарі виявляються крайніми.
Кримінальне переслідування за 282 статтею ведеться тоді, коли мова йде про свідомий пропагандистський акт, умисне пошкодження матеріалів, спрямованих на збудження ненависті. Навіть якщо вони не заборонені судом, але якщо вони небезпечні. Але бібліотекар, який зберігає у себе в бібліотеці літературу, не займається пропагандою. Бібліотекар зберігає і видає книги. Він абсолютно не зобов'язаний бути знайомим зі змістом цих книг.
Бібліотекар совершенно не обязан бути знаком з содержанням цієї книги.
Крім екстремізму, Наталію Шаріну звинувачують у розтраті коштів, і ці звинувачення залишилися ще з 2011 року. Наступне засідання, на якому суд збирається вислухати свідків, відбудеться 23 листопада. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Молдові 13 листопада відбудеться другий тур президентських виборів, до якого прийшли проросійські і проєвропейські кандидати. Показники проросійського кандидата Ігоря Додона від Соціалістичної партії склали трошки більше від 48%, а його суперниця, проєвропейський кандидат Майя Санду з партії «Дій і солідарності», має понад 38%. Соціаліст Додон закликав до консолідації лівих сил на вирішальному етапі президентських виборів. Радіо Свобода запитали його, чи не обернеться цей заклик ще більшим розколом і без того розділеного молдовського суспільства. А також запитали, як він ставиться до того, що його один із зарубіжних порталів назвав молдовською копією Путіна в мініатюрі.
Думаю, це був комплімент мені. Пан Путін багато зробив для Росії, для зміцнення державності і патріотизму. Звісно, і мені хотілося б змінити стан справ у Республіці Молдова, щоб люди повірили в її майбутнє, так як вірять росіяни в майбутнє Росії.
Наступне запитання колеги з молдовської редакції було таке. Незважаючи на те, що Росія зараз опинилася в ізоляції, і це не на користь добробуту демократії цієї держави. Але посла України в Молдові викликали до Києва. Кажуть, причиною стала ваша заява в ефірі в рамках передвиборчих дебатів про те, що півострів Крим належить Російській Федерації. Це стривожило Київ. Якщо ви станете президентом Республіки Молдова, чи маєте ви намір співпрацювати з Україною?
Щодо цього надмірно спекулюють. Де-факто Крим зараз є частиною Російської Федерації. Юридично цей факт не визнаний Заходом і більшістю країн. Що зробить Додон, визнає чи ні? Тут надто багато ризиків. У нас є Придністров'я. Я не думаю, що ми можемо дозволити собі якісь помилки у цьому напрямку, не спричиняючи проблем із Придністров'ям. Але по факту зараз Крим є частиною Російської Федерації. Юридично це ніким не визнане, у тому числі Республікою Молдова.
Але добре ставлення між Кишиневом і Києвом, яким воно вам видається?
Корелація буне ковечини є облігаторія, і промітка
хороші відносини із сусідами — це свята справа. Я обіцяю, що як президент буду виступати за гарне партнерство із нашими сусідами. З Україною у нас будуть найтісніші відносини. У нас багато спільних проблем, які нам доведеться вирішувати. Я довгі роки був співголовою Молдовсько-Української міжурядової комісії. Прекрасно знаю спільний порядок двосторонніх відносин. Є питання і демаркації кордону, і багато інших питань, які необхідно вирішувати. І вони будуть вирішені.
Пообіцяв в ексклюзивному інтерв'ю молдовській редакції Радіо Свобода Ігор Додон, кандидат на президентських виборах у Молдові, якого називають проросійським. Ширше інтерв'ю читайте на нашій веб-сторінці, а про європейського кандидата Майю Санду з партії «Дій і солідарності» почуємо разом з вами завтра у нашій передачі. Далі у «Свободі сьогодні». Хочеш здати кров? Переконайся, що маєш громадянство України.
До тих пір, поки ми в Україні не побудуємо ефективну, належну роботу служби крові, ми не можемо розширювати перелік осіб, які можуть бути донорами.
А ви знали, що іноземцям заборонено здавати кров в Україні?
Ну, не знав. Мені цікаво, чому саме не можуть. Я не маю якихось таких націоналістичних поглядів.
Ні, я про це не знала, але я не розумію, в чому проблема взагалі, тому що іноземці – це також люди.
Про паралімпійців згадаємо і дізнаємося, чому чемпіонка паралімпійських ігор тренується просто неба.
Є стадіони, але вони не подобають виду, можна сказати. Всі сектори розбиті. Кожен спортсмен має привикати і к погодним условиям.
Про це далі у нашій передачі. Хочеш здати кров? Переконайся, що маєш громадянство України. Адже останні 10 років діє закон, що забороняє іноземцям бути донорами, навіть якщо вони здорові і мають рідкісну групу. Верховна Рада не знайшла голосів, щоб змінити цю ситуацію. Така ситуація не відповідає європейським нормам і позбавляє багатьох хворих можливості вижити, кажуть деякі експерти. Водночас система збору крові в Україні настільки проблемна, що цей непроголосований закон – не залатав би дірок, додають інші. Яна Полянська слухала і тих, і інших.
Верховна Рада провалила голосування за законопроект, що дозволив би іноземцям здавати кров для українських хворих.
До нас звернулися працівники посольств іноземних компаній, в тому числі до мене, як до голови опікунської ради Охмадиту. Вони нам дуже багато благодійно допомагають. Вони сказали, що в інших країнах кілька разів на рік посольствами здаємо кров для певної лікарні. У нас велика нестача донорів.
Каже співавтор законопроекту Оксана Корчинська в коментарі для Радіо Свобода. Не переконало депутатів навіть те, що іноземці все одно не могли би претендувати на статус почесного донора, а отже не мали би 50-відсоткової знижки на ліки та 10-відсоткової надбавки до пенсії. А також, що люди, які не є громадянами, на рівні з іншими, мали би здавати попередні аналізи. Головний аргумент проти – питання безпеки. Адже в Україні немає належної системи служби крові. Як наслідок, багато людей набувають інфекції саме, коли стають донорами, каже заступниця голови Комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.
До тих пір, поки ми в Україні не побудуємо ефективну, належну роботу служби крові, яка в першу чергу не організує питання безпеки донорської крові, ми не можемо розширювати перелік осіб, які можуть бути донорами.
Цю позицію підтримало і Міністерство охорони здоров'я. Ризики при здачі крові дійсно є, і один законопроект щодо донорів-іноземців не покращив би ситуацію, каже експерт з питань охорони здоров'я Зоряна Черненко. Коли людина хоче здати кров, до неї висувають низку умов. Донор повинен бути старшим 18 років, не мати інфекційних та хронічних хвороб, а також пройти попереднє медичне обстеження. Але система, яка зараз діє у центрах крові, настільки застаріла, що не може гарантувати безпеку ні тому, хто здає, ні тому, кому переливають кров, каже Черненко. Тому приватні клініки часто відмовляються від послуг державних лабораторій, додає вона.
Якщо ви бачите, що хтось шукає серед знайомих, хто має ту чи іншу вид крові, комусь там необхідна вона, да, щоб її забезпечити, багато в чому це для того, щоб забезпечити її безпеку, щоб не занести ще інші якісь зараження.
Вирішити ситуацію можна лише модернізацією всієї системи – діагностики, збору і зберігання крові, комунікації між медичними закладами. А на це потрібне фінансування, каже експерт Зоряна Черненко. За останні кілька років попит на кров та її компоненти постійно зростає в Україні. Але і кількість людей, які хочуть поділитися кров'ю, теж суттєво збільшилась, каже голова громадської організації «Свіжа кров» Валентин Десятник. Одна з причин – потік поранених через війну на сході України не припиняється.
Дніпрі взагалі черги в зв'язку з тим, що там є лікарня Мечникова. Тисячами жителі Дніпропетровська стоять в чергах, дуже ображаються, коли їм кажуть, що, на жаль, там можливості обмежені.
Проте у лікувальних закладах, особливо малих міст, все одно є дефіцит консервованої крові, кажуть експерти. Відповідно до статистики Світової організації здоров'я, кожній третій людині на землі хоча б раз в житті потрібне переливання крові. Інформації про те, яка кількість українців і скільки літрів крові здає на місяць чи на рік, отримати неможливо. Запас крові є державною таємницею в Україні. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А чи було для вас таємницею те, що іноземцям заборонено здавати кров в Україні? Чи знали ви взагалі про це? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Ну, не знав. Мені цікаво, чому саме не можуть, але відносно лояльно. Я не маю якихось таких націоналістичних поглядів.
Ні, я про це не знала, але я не розумію, в чому проблема взагалі. Тому що іноземці – це також люди, і вони, я не думаю, що це якось впливає на людей, яким потрібна кров.
Ні, не знав. Ну, вважаю, це повна дурня.
Без поняття. Закони, нічого собі. Ну, якщо вони чисті, то можна, а якщо грязні, то не треба. Нас і своїх хватає болячок.
Ні, не знав. Проходять же тестирование перед тем, как сдавать кровь, обязательно сдаются какие-то, не какие-то, они сдаются, проходят тестирование, это же ВИЧ, это маркеры вирусного гепатита, там ТОРЧ-инфекция, я так понимаю, но если все чисто, почему нет?
Ну, я думаю, можно, все же одинаково кровь, просто, чтобы проверять тщательнее, там, на разные, ну, на вирус инфицированный, там, на группу С, Б, ну, таки.
Ось скільки знають про це перехожі Києва, яких вдалося опитати Радіо Свобода. Звичайна міська пустка стала тим місцем, де готувалися майбутні спортивні перемоги. Запоріжанка Марія Помазан, чемпіонка двох паралімпійських ігор 2012 в Лондоні і 2016 в Ріо, дівчина хвора на ДЦП. З дитинства мріяла про спортивні досягнення, а дисципліни, в яких виступає метання диску та штовхання ядра. Взимку легкоатлетка займається в приватному спорткомплексі, а ось влітку тренується на пустці. Чому? Дізнавалася Євгенія Назарова, яка зустрілася зі спортсменкою.
Паралімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років Марія Помазан з дитячих років мріяла займатися спортом. Школяркою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вирішила – займатиметься разом з іншими учнями на уроках фізкультури.
В третьому класі, да, це було рішення моє, знаєте, найголовніше в житті, яке повлияло іменно на мій дальнейший путь, що я просто порвала ці справки і сказала, я буду ходити. Даже, ну, буде сильно больно, я, звісно, скажу, що больно, я не можу нічого робити.
У 2010 році Марія почала займатися в інваспорт. З того часу тренується під керівництвом своєї наставниці Тамари Дешерашвілі. Зараз Марія разом із тренером розпочали підготовку до нових змагань. У холодну пору року займається у приватному манежі, що належить комбінату «Запоріжсталь», а де тренуватися влітку не мають.
Є стадіони, але вони не подобають шовіді, можу сказати. Всі сектори розбиті. Паралімпійські олімпійські ігри проходять літнє время, август, сентябрь. Кожен спортсмен должен привикати і к погодним условиям, і та даже ощущені. Я вам даже пример приведу. Запорожжя толкає 13.09, мой лічний рекорд України. Виїжджає на стадіон 13.59, я толкнув паралімпійських ігор.
Пояснює чемпіонка, чому так важливо для неї тренуватися на відкритому повітрі. Розташована в кількох сотнях метрів від манежу пустка вже багато років є літнім тренувальним майданчиком для паралімпійської чемпіонки. Бензозаправка з одного боку, а з іншого кущі, паркан та футбольне поле зі штучним покриттям. На пусті кілька цементованих площадок, які самі для себе зробили свого часу запорізькі легкоатлети, розповідає тренер Марії.
Ось ця площадка, якщо ви бачите, да, рядом с манежем было бы прекрасное поле для легкоатлетов. Здесь бы можно было бы сделать несколько дорожек беговых. Для копьеметателей дорожку сделать нормальную. Для метания диска и ядра. Вот это все, вот лично вот этот круг делала я со своим тренером, своими руками.
Порядок на цьому імпровізованому майданчику спортсмени теж підтримують власними силами, каже Марія Помазан.
Ми убирали, ми з тренером убирали, і зараз і інші тренери. Да. Молодий тренер по молоту, він навіть мені сьогодні лично розказував, метають його вже, ну, спортсмени і син, він вже туди за сітку метає.
Додає Тамара Дешерашвілі.
У нас ось тут вот був случай, коли Маша метала диск, виходить чоловік от оттуда, да, він же ж не знає, що ми диск метаємо.
дома. Мы не знаем, что он увидит. И за малым-малым не было смертный случай. Буквально вот так вот от него упало.
Марія Помазан каже, зверталася до різних очільників регіону з проханням зробити відповідний майданчик для запорізьких легкоатлетів. У квітні паралімпійська чемпіонка має повернутися до тренувань на відкритому повітрі. Та чи матиме де влітку готуватися у Запоріжжі до нових рекордів, це питання залишається для чемпіонки відкритим. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Наша кореспондентка також записала відеорепортаж із цієї розмови з чемпіонкою. Його ви зможете подивитися на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі. Європа на зв'язку.